habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 28-ka bisha December sanadkuna waa 2018. saacadda afrikada barina haatan waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. idaacaddeenna oo ku celis ahna waxaad dhegeysataan 8-da fiidnimo ee afrikada bari, idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka meter band, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo boggeena v o a somali.com. waxaana caawa wadajir idaacaddeenna kugu soo jeedinaya zaare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno hannaanka doorashooyinka ee Puntland.
waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin, waa ku dhaqmaan. waxa weeye haddaa constitution-ka eegto, waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh. meesha shacab lala tashadaa ma jiro. ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mucaaradka dalka Djibouti oo ku eedeeya dowladda waxay ugu yeereen qaab aan wanaagsanayn oo ay kula dhaqanto kuwa siyaasaddeeda kasoo horjeeda.
in cadaaladi jirin dayadna waa colaad weeye. iminka anigu nin dhaanlaba waxaan ahay hoggaanka qaranka halkan doonaa ka soo gaaray soo qabtay baan ahay, doorashooyin madaxtinimada ka qayb galay, maantadaan joogo qof xidhan oo kalaan ahay. 13-kii November 2018 baasaboorka laga qaaday waaresiyahunanina wax iniya wixii loori jiray.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Burundi oo kasoo horjeestay go'aanka midooda afrika uu ku doonayo in uu 1,000 ka mid ah askartiisa soomaaliya joogta uu ku dhimo. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qarax xooggan ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyn, gaar ahaana guri uu horey u deganaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow Cumar Baadiow. qaraxani oo sida la sheegay dadka xaafadda ayna xaqiijiyeen ahaa jawaan walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa la dhigay iridka laga galo aqalka uu deganaa guddoomiyahaasi hore, waxaana dhaawacu kasoo gaaray haweeney sida la sheegay guriga joogtay. guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdixakiin Maxamed Taaki ayaa waxa uu sheegay in qaraxaas uu sababay burbur ku yimid gawaari gurigaasi dhex taalay iyo sidoo kaleta dhaawac qof haweeney ah soo gaaray. guddoomiyihii hore Cumar Baadiow ayaa guriga ka maqnaa xilliga uu qaraxaasi dhacayay. dhaawaca dhawaaqa qaraxaan iraahda ayaa laga maqlay guud ahaanba magaalada Beledweyne.
markab siday muhaajiriin u badan dad ka soo hayaamay Afrika ayaa maanta oo Jimcaha ku xirtay dalkaasi Spain kadib markii dhowr dal oo Yurub ay u diideen markabkaasi inuu ku xirto, kuwaasi oo ay ku jiraan dalalka Talyaaniga iyo Malta. muhaajiriintaasi ayaa waxaa laga soo badbaadiyey xeebaha dalkaasi Libya 12-kii bishan, iyadoo ay soo badbaadisay hay-ad dhanka samafalka ah oo laga leeyahay dalka Spain. muhaajiriintaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 310 ayaa maanta waxa ay ka wada degeen markabka iyagoo loo qeybiyey bustayaal gadgaduudan, lana marinayo baaritaan caafimaad. hay-ado aan dowli ahayn ay u diyaariyeen teendhooyin. hooyo iyo cunug yar oo markaasi ay dhashay ayaa diyaarad waxaa loogu qaaday dalkaasi Malta si loogu fidiyo daryeel caafimaad.
dowladda Maraykanka ayaa waxa ay ku warramaysaa in horumar ay ka samaysay dadaalada ay ku ciribtirayso kooxda Daacish ee Afghanistan, iyadoo xaqiijisay in afhayeenkii kooxdaasi lagu dilay duqeyn uu Maraykanku fuliyey. sarkaal militari oo Maraykan ah ayaa Khamiistii sheegay in Sultan Casiis Azam axaddii lagu dilay gobolka Nangahaar, sarkaal sare oo ka tirsan Daacishna sidoo kale waxaa lagu dilay isla duqeyntaasi. afhayeen oo hadla wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa goor sii horreysa u sheegay v o a da in Azam iyo 3 ka mid a ilaaladiisa la dilay. afayanka ay sidoo kale waxa uu sheegay in Azam uu masuul ka ahaa in uu kooxda Daacish u qoro dagaalyahanada fuliyo weerarada miisaanka culus ee ka dhanka shacabka.
Baaritaan lagu sameeyay meedka wiil 8 jir ah oo ka mid ahaa muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Guatemala oo ku xiran xadka koonfureed ee Mareykanka ayaa waxa laga ogaaday wiilkaasi yaray inuu hayay hargab markii uu dhimanayay. Warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaadka ee gobolka New Mexico ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaan Philip Gomez Alonso looga sameeyay sanka iyo sambabada lagu ogaaday inuu qabay burunkiitada nooca loo yaqaano influenza B. Philip Alonso ayaa waxa uu noqonayaa cunugii labaad oo ka mid ah muhaajiriinta ka soo jeeda dalka Guatemala oo ku dhintay xabsiyada ku yaala xadka koonfureed ee Mareykanka ee la geeyo dadka magangeli doonka ah ee ka soo tallaaba dhinaca Mexico. 8-dii bishan December ayaa sidoo kale waxaa halkaasi xanuun ku qabtay ugu geeriyootay Jacqueline Cole oo iyaduna ahay 7 jir oo u dhalatay dalkaasi Guatemala.
Aan ku bilownay Maxamed Muuse Tuurtuur oo ka mid ah madaxda siyaasiinta mucaaradka ee Djibouti oo horena 2 jeer u tartamay madaxtinimada dalkaasi ayaa ku eedeeyay dawladda Djibouti in aysan si aan wanaagsanayn ula dhaqmin mas'uuliyiinta mucaaradka. Waxa kale oo uu sheegay in laga soo horjoogsaday qaadashada baasaboorka dalkaasi oo ay horay dawladda uga qaaday sida uu sheegay. Eedeymaha mas'uulkan ka tirsan mucaaradka ayaa waxaa beeniyay dawladda Djibouti. Haddaba warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyahayaga Ramadan Muuse.
Maxamed Muuse Tuurtuur oo ka mid ah wajiyada la yaqaan madaxda mucaaradka Djibouti oo maanta la soo xiriiray VOA ayaa sheegay inuu ka cabanayo qaabka dawladda Djibouti ay uga horjoogsatay qaadashada baasaboorkiisa wadaniga oo uu rabay inuu dibadda ugu safro. Isagoo ii warramayna wuxuu hadalkiisa ku bilaabay sidan:
kolkeen cadaaladii jirin deegaanada waa colaad weyn. Iminka anigu nin dhaano waxaan ahay hoggaanka qaranka halkan doona ka soo gaaray soo qabtay baan ahay doorashooyin madaxtinimada ka qayb galay. Maantada aan joogo qof xiran oo kala nahay
waayo
sababta wax weyn ee baasaboorka laga qaaday 13-kii November 2018 baasaboorka laga qaaday waraysiga ku hanayna wax in iyo wax loo jiray
waayo cid ka qaaday
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iga qaaday.
Maxay ku sababeen markaa?
Waxay ku sababeen anaga ee madax meel la taabto madax ka koraysi ma jirtay madaxweynaha iyo hoggaanka sare yaa door biday inay haystaan baasaboorkaaga. Marka loo yacdana ma gaari karo oo geelay ugu daaqado taqaana waraaqa dhigta waa hargeysa agteeda iyo bikaasinka tan madhaaf karo nin siyaasiyan xiran oo kale yaan ahay maadaama aan dhaqaaqi karin. Marka nabadi way jirtaa daaro waaweyn iyo dikada waa la sameeyaa waa wax diin ku xitaa madaxweynaha ku felicitayn karo laakiin cadaaladii ma jirto.
Awal baa wadagii iska safri jiray dalka ka baxayay soo noqonayay waxa maanta soo biiray muxuu yahay?
Waxa filaya dawladdu waxay maqashay balama badan oo allaha oo ay xidha oo mid ay tahay xamar inaan tagayayd mid Washington inaan tago mid diasporaga reer Djibouti ee ku nool Ingiriiska, Belgiga iyo Faransiiska iyo booqasho u tagayay taanadeed waa maxaa dhaqdhaqaaqiga siyaasadeed ee nabadeed anigu qorimaystay qorigii uu hadalka dibnay ka soo baxay weey. Marka minda kuwaasa raba in laga horjoogsado
bariyahan dambe isbeddelada siyaasadeed oo xoog badan ayaa ka socday degmada Geeska Afrika. Bal ka waran la sideed waragtaa kulkaad saamisa arrimaha idinkoo
arigu xafiriya Geeska Afrika weliba siiba Eritrea, Ethiopia, Somalia iyo Djibouti cadceed khayr qabta ayaa u soo baxday. Anigu waxa ay la tahay ma aqaano ninkaas laakiin talaabooyinka ku dhaqaaqay oo ku nabadeynayo ee dadkii islaayay ama dadkii isifay amba isku dhagaroobay aw walaaleenayo Abiye Axmed Cali la yiraahdo waxaan filay wax xarig wanaag soo geeyay. Anigu waxaan leeyahay nabada ka harimayno waxaan waliba ku darayaa maadaama dadkan deed ay walaaliyiin labadaba adu aabow noqo farmaajo iyo musubixiba labadaba lagaaga turjumay soo qaada walaalkii halkankee
Abdiweyn
Ismaaciil Mirgeela saalax arigu talada u soo jeedinaya aabo u noqo Soomaaliland iyo Soomaaliya leenimo kala turjumayo dhulku uu bisil yahay dalkii Geeska Afrika nabad bay u baahan tahay aabahaygu noqo anuu saasan kula talinaya.
Hadaba xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti oo ka diiwaan la xiriiray ayaa wixii saaray jawaabta arintaasi Mustafa Cilmi Xasan oo loo yaqaan Cadaani oo la taliyay waa ra'iisul wasaaraha
جيبوتي سفشر اي ايا لو مراسي باسبورك لو بدشو حتغو حفيسكا ان سودالكا هبدشو باسبوركيسا واي كان هوري مدارك لاغما بخي كرو
لكن سقوح شجعين الدونتي سفشر أيه ومري عرمس ياسد ذيك الدم بيان وهي سفر ذا وحط المامة يا إيروشير كقيب قادن لها فرصة دينا دلو قلهم وهي ولا جهر شو كذي
ورجال لا ما بجرب ولا لا وحن قرن لها ولا إن شكلها وشجعي مجرتو بس فر ذا وحب هي أقسم كجود بوليسكا حفيز كأوقا بلسان صعدارك halka ha tago passportkiisa bedesho
marka waxa leedahay in wax passporto laga hor joogsaday ma jiraan arimahaas
ma jiraan sheekadaas wax jira ma aha Djibouti waa dal dimuqraadiya socdaalka in dadka in meshay doonaan bay u safri karaan marka in waxaan iyo waa ambaareys uu doonayo in dadka ambaareeyo sheekadaas ma jirto majirto
waxyaabaha kale la soo qaadan karo waxa kamida arrimahan la xiriira siyaasada gobolka Djibouti in banaanka looga tagay loo baahan yahay marka in siyaasada gobolka ay ka qayb qaadato saameyn xoog leh ay ku yeelato gaar ahaan arrimaha siyaasada ayuu xoog uga hadlay marka balka warramaa arintaas xaqiiqooyin jira ma
dhaqaale ahaan siyaasada ahaan Djibouti in godon aad sheegaysan waxba kama jiraan in dadkuna way ka dhareegsan yihiin Ethiopia ayaa walaal inta badan in miisaanka geeska Afrika in Ethiopia iyo Djibouti in inta in program amba mashruuc ay kala qaataan wad ogtahay anaga dekedaha iyaga isticmaalaan iyaga waxaanu ka soo qaadanay korontadooda intaa imika biyaan ka soo qaadanay in marka wax Djibouti go'doon la gelin karaana ma jirto een intaas waxa ku sheekeyo inta xumaha Djibouti jacayl baan maleenay
qoliyaha mucaaridku hadal macquul ay ku hadlaan inta badan ay reer Djibouti dawladdan wada hadalna bay raadaan walaalaan mahay aan wada fadhiisano dal iyo dan baan naga wada dhaxaysa marka aan wada hadalnaa dewaan heshiine maxay dawladdu ku diidantay in mucaaridka la fadhiisato dalka horumarkiisa ay ka wada shaqeeyaan
oo qoro yarro warqad soo qoro meelaha internetka ama Facebook dhiga waan aragnay laakiin mucaaridku waa inuu noqdo mucaarid habaysan sharciyeysan oo in ka qayb gala doorashooyinka in qaran ee dalka
soo kuwa ka qayb gala
de kuwa sheegaysay la aan wada hadalno anagu ma aragmaan ma hayna de kuwaas laakiin kuwan ka qayb galay ee baarlamaanka ku jira maanta waan wada hadalnaa waan u sheekaysanaa in kuwan kale se horta hay's nidaamiyan hay's habeeyaan sifo sharci ah mucaaradnimadooda ha ku soo dabaaleen dabadeed markaas ayaan anagu aanu la sheekaysan karnaa
Ramadan Muse VOA Djibouti
dalka Burundi ayaa waxa uu ka soo horjeestay codsi uga yimid midowga Afrika oo looga dalbanayo in qaar ka mid ah ciidamadii nabad ilaalinta ah uu ka saaro Soomaaliya. Warqad ku taariikhsanayd 19kii bishan December oo ka soo baxday xafiiska midowga Afrika ee Addis Ababa oo ay VOA raashay ayaa waxa lagu sheegay in Burundi laga codsaday in kun ka mid ah ciidamadeeda ay ka dhinto kuwaasi oo jooga Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintan nooga diyaariyay.
Qadan ka soo baxday midowga Afrika 19kii bishan ayaa lagu sheegay in kulankii 72aad ee ay yeesheen gudiga isku duwidda howlgallada military ee midowga Afrika gaar ahaan howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya oo ka dhacay Addis Ababa ay go'aan ku gaareen in ciidamada militaryga Burundi BNDF ee Soomaaliya ku sugan tiradooda la dhimo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28ka bisha February ee sanadka soo socda ee 2019ka warqadana VOA ee aragtay ayaa ku socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Muqdisho oo AMISOM ka taageera howlgalkooda Soomaaliya warqadan ayaa khilaaf ka dhexdhalisay dalka Burundi iyo madaxda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kadib markii saraakiisha ciidamada Burundi ay si cad u sheegeen in codsigaasi uu yahay mid xaq darro ah oo ay dawladda Burundina weydiisan doonaan inay ka doodo afiyeenu hadlay militaryga Burundi Colonel Floribe Biereke ayaa war qoraala oo uu soo saaray xadii la soo dhaafay ku sheegay inaysan si sahlan u aqbali doonin codsigaasi VOA oo markaa kadib la xiriirtay ayuu u waramay.
Harasabwe ko ibiro byishirahamwe mpuzamakungu nibikora.
Asugu waxa uu ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho iyo Amisom oo iskaashanaya ay ka wada shaqeeyaan tasiilaadka tirada ciidamada Burundi oo la dhimayo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28ka bisha February ee sanadka 2019. Laakiin go'aankaasi waxa uu burinayaa kii hore uga soo baxay shirkii howlgalka Amisom ee 30kii November ee sanadkan ka dhacay magaalada Addis Ababa, kaasi oo ay ka soo baxeen in ciidamada Burundi ee Soomaaliya jooga laga dhibo 341 askari 22ka February ee sanadka soo socda. Marka ma naqaan meesha go'aankan dambe uu ka yimid.
Waxa uu sheegay Biereke in codsiga uu ahaa mid guud oo ciidamada kala duwan ee Amisom wax looga dhimayo, laakiin warqadan dambe ee soo baxday ay si gaar ah u beegsanayso dalka Burundi.
Muri yo nteguro barasaba ko Amisom igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi.
Asugu mid guud ayuu ahaa oo leeyahay Amisom 1000 askari hadinto 1000kaasi waa inay ka yimaadaan dalalka howlgalka ku lugta leh oo dhan. Wasaaradda difaaca ee Burundi waxay codsanaysaa in dhinacyada ay khuseyso arrintani ama awooddu u leh ay xal ka gaaraan oo ay hadda sameeyaan weliba si sharaf ku jirto.
Burundi ayaa dalka labaad ee ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka Amisom ee 22,500 askari ka kooban. Waxaa ka jooga Soomaaliya 5,432 askari, waxaa ka horeeya Uganda oo ay ka joogaan Soomaaliya 6,200 askari. Waxaa waha waddankii labaad ee ciidamadiisa u dira Soomaaliya oo markii ugu horeysay ay tageen bishii December sanadkii 2007. Waxaa kaloo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Howlgalka Midowga Afrika ayaa qorsheynaya in si tartiib tartiib ah u dhimo ciidamada howlgalka Amisom qaybta ka ah, iyadoo lagu dhinac wado dhismaha iyo tababarida ciidamada militariga Soomaaliya si ay ammaanka dalkooda ula wareegaan marka ay Amisom ka baxdo Soomaaliya. Ciidamada Amisom ayaa la geeyay Soomaaliya sanadkii 2007 si ay u taageeraan dowladda Soomaaliya oo caalamku taageero, oo xilliga halis ugu jirtay inay afgembiyaan maleeshiyaadka ururada Islaamiyiinta ee Soomaaliya oo ugu xoogganaa ururka Al-Shabaab. Codsiga Midowga Afrika uu soo jeediyay Burundi ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya xilli ay xiisadi ka dhex ogan tahay Midowga Afrika iyo dowladda Burundi, taasoo ka dhalatay markii Midowga Afrika uu ku dhaleeceeyay Burundi xadgudubyada xagga xuquuqul insaanka ah, uguna baaqay inay dabciso gacanta adag ee ay kula macaamisho kuwa dowladda ka soo horjeeda, isla markaana ay wada hadal la furto mucaaradka. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dowladda Burundi ay u aragto dhimista ciidamadeeda Soomaaliya inay u keeni karto cawaaqib dhinaca dhaqaalaha. Qayb ka ahaanshaha howlgalka Amisom ayaa dalalka ciidamada ku yaboohay oo ay Burundi ka mid tahay u ah il dhaqaale. Midowga Afrika ayaa 3 biloodba ku bixiya ciidamada Burundi ilaa iyo $18 million, taasoo ka dhigan il ka mid ah ilaha dhaqaalaha dibadda ee soo gala Burundi. Sida ay baahisay warbaahinta dalka Burundi, saraakiisha Midowga Afrika ayaa aaminsan in ciidamada Burundi ay yihiin kuwa ugu qalab liita, sida daraaddeedna ay tahay in iyagu ka mid noqdaan ciidamada ugu horeeya ee laga saarayo Soomaaliya. Ciidamada Burundi ayaa saldhigooda ugu weyni uu ku yaalaa magaalada Baydhabo, waxaana ay mas'uul ka yihiin howlgallada Amisom qaybta 3aad ama section 3 oo ka howlgasha Bay iyo Bakool. Waxa kale oo ay ciidamada la howlgala Uganda ku leeyihiin qaybta 2aad ee ka howlgasha Shabeellada Dhexe.
Maxamed Olaad Xasan ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsan dalka Burundi oo ka soo horjeestay codsi ugu yimid Midowga Afrika oo looga dalbanayay inuu dhimo ciidamadiisa ka jooga Soomaaliya. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
وهذاك مركل هبين وناكسن هاتنا كسو دواد برنامجكي فاقداد تضباطك هذا هايو كلا آدنك ديجي سنجرتين وحاينو سو دياريي وريها يغا نوح موسى برجب.
بنتلان وحا كسو عدا او ديار قروغا دورو شو ينكا بارلمانكا يوكوا هير مدحويني يدو مالمها صوص عدا la filayo soo bixida xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka gudiga khilaafaadka. Puntland waxay jirtaa muddo 20 sano, welina waxaa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku saleysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horeeyay asaaskii Puntland. Hadaba maxaa hortaagan inuu ka hirgali waayo Puntland doorasho qof iyo cod ah? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, ayna marti ugu yihiin aamino maxamed abdqaadir oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista BDRC maxamud maxamed muuse oo loo yaqaan ama muuse oo ah saxufi hore isla markaana ka mid ah qurbajoogta reer puntland iyo faisal axmed warsame oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka puntland ee buunsa aan ku hormaro ama muuse arrimaha saldhigga waa in puntland muddo 20 sano ah u gudbay weedo in dadku ay doortaan mas'uulka matalay
marka ugu horeysa waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa idaacadda codka Mareykanka ee Voice of America iyo wariyaha inagu marti qaaday halkan Punjab ee magaalada Garoowe sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada igala qaybgalaya doodan runtii haddii aan fiirso muddadaasi 20 ka sano waxyaabaha kalifay inay ka bixi weyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa marka hore dhinac hadaan ka eego waxa weeye dalka Soomaaliya oo dhan ayaa waxa dadka Soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka waxaana ay isleeyihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaa runtii waxay ka soo bilaabatay kontameeyadii way soo jiitantay ilaa 60-meeyadii bay socotay ilaa intii siyaad barre uu dalka xukumiyay bay socotay kadibna burburkii markuu dhacay waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsado ee loo yaqaano 4.5 Puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka Soomaaliya ilaa iyo Ras Caseer ilaa iyo Kismaayo Ras Kamboni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah dadka Soomaalida sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah waxa kaliya oo ay uga gudbi karaan oo soo raaca haddii ay wax ku qaybsadaan diinta Islaamka waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin waa ku dhaqmaan waa isugu hiiliyaan waxbay ku qaybsadaan garbay ku kala qaataan ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garamaa marka qabiil wax ku qaybsiga Soomaalida waa waxa keliya ee markaasi keenay in dadka laga tiro badan yahay xataa ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaan proportional representation haddii one man one vote la yiraahdo dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa la qilahaa qabaa'ilka aad u waaweyn marka Puntland kama baxsano Puntland dad arrintaasi ka baxsan ma ah
oo maasan tahay ama muuse aamin
midba marbu imaanayay midba kan kale uu ka fursad badnaa laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirada barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka horyimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan wada ina soo marin baan aaminsanahay
faysal runtii marka aan arrinka dib u istaagno waxay muntan awood ayso doorasho qofkii cod ah Puntland taariikhda markaa dib loo raaco 1998-dii axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qofkii cod mase daro ilaa maalintaas ilaa xiligii ilaa maanta aan joogno maysan dhicin fursad badan baa jirtay amni baa jiray fursad aysan Soomaalida kala haysan oo badan baan soo helnay anigu waxaan ku fasiri karaa macnaha waxaan jirin wax la political will hogaamiye ay ka go'an tahay in waxaan u socodsiiyo baan jirin isku dayga ugu fiicnaa oo ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dowladdii xilligii Cabdiraxmaan Shaqaal Farole ee runtii way xilligaa xawaabilay wadaahay laakiin isku day xoglu ahaa marka la fiiriyo shuruucda marka la fiiriyo imkaaniyaadkii doorashada lagu geli lahaa marka la fiiriyo calaamadeynta meelihii codka laga qaad loo geli lahaa iyo hadda lafteeda oo muuqaalka ay yaallaan muddo xafiisadooda xafiisada guddiga doorashooyinka ay yaallaan sanaatiikhda iyo qalabka way suuragal weysay oo xilliga waxaa loo arkay siyaasiyiinta qaarkood inuu macnaha xilli dambe ay tahay had ilaa haddana maysan dhicin runta waxaan oran karaa waxaan jirin go'aan ee qof marka farmar walba waxay ku soo galaan meel siyaasiinta doorashooyinka aan ka maqalna codkooda iyo campaign-kooda inay gaarsiin doonaan xilliga 5 sano ah ay meesha imaanayaan ay joogaan inay qofki cod gaarsiin doonaan laakiin qofku imaado xafiiska sanad 2 sano kadib ayaa waxay u badan tahay ama muuqaal u filmaya ah inay halis tahay ama uusan soo noqon karin ama waxyaabo kale duruufa adu waxaan la garanayn cabsi bay jirto si abaayo u sheegto walaashay abuwe nur waan kuwa qabaa inay jirto duruufaha soomaaliya inana saameynayaan laakiin haddana fursado ka badan baan haysanan aaminsanahay laakiin waxa weeyaan qof ku dhiirada oo geysanima muujiya ayaan jirin oo u baraya waxaan rajaynaya ilaahay idinkiis ee doorashada socota inuu soo bixi doono hogaamiye socodsiiya oo go-aankaas qaato ku dhiirada taasina ku dameynta xalka iyo doorsid looga gudbin duruufaha oo adag adeego mahadsan
waxaad marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xeliya xildhibaanada marka ma la oran karaa dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaa'ilka ku salaysan laga gudbo iyo qeybaha bulshada laftirkooda oo aan u bisilayn marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiiran waayo aan ku hormaro
waa sidaa u sheegtay waxa weeye qeyb weyn bay ka yihiin odayaal oday dhaqameedyada in maadaama ay haystaan noqdeenna marjicii loo noqonayay haddii uu khilaaf dhaco haddii ay wax soo kordhaan haddii la doonayo wax in go-aan laga gaaro iyaga ay yihiin iyaga laftigooda waxay noqdeen yacnii dad iyo istimo runtii dhaqan ahaan nidaamkaas qabaliga ah doonaya inay wax ku maamulaan oo aan yacni maadaama iyaga ay yihiin wixii marjaca ahaa iyaga ay yihiin wixii go'aaminayay iyaga ay yihiin wixii aan looga maarmin waa caqabad bay ku yihiin runta caqabad bay ku noqonayaan marka waxyaabahaasoo dhan dynamicskaasoo dhan baa ninka xataa la doorto hadduu ballan qaado waxaa ku soo baxaya gidaar weyn oo u baahan geesinimo u baahan la tashi waxa weeye haddaa constitution ka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh meesha shacab lala tashadaa ma jiro ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya isagaa ku liid gareeya dabeedna waxaa lagu gaaraa 5 sano iyadoo ka dhammaatay oo aanan looga gudbin marxaladii mataqaana qabaliga ah sideedaasay taagnaanaysaa hadda laftigeeda haddaan la helin nin geesiya oo raga oo leadership leh waxa weeye waxaan filanaynaa 5 sano kadib maanta waxaanu ka doodaynaanu arki doono sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wilka shacabka ah waayo muwaadinka laftigiisa waxa weeye ee puntland jooga ayaa waxaa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigii oo ku jahawareeriyay qabiil anaa ku leexanay anaa kan ku siinaya anaa caynka ku yeelay laaluusha lagu bixiyo corruption ha yimaado waxyaabahaasoo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabaliga ah dabeedna lagu jahawareeriyay dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan
aamino ka bdrc ahaan xoga fara badan aad ka haysaan waqti badan aad u kurgalayseen caqabadahan hadda sheegano ama hadday noqoto dhanka dhaqanka ama hadday noqoto dhanka bulshada laftirkoodaan u bisleyn maxaa xogo ka haysaan
horta arrinka dhaqanka fikrad ahaan xoogaa walaalo waa lagu fika duwanahay waxaan aaminsanahay odayaasha waxay la yihiin siyaasii kala wareegi lahaa laakiin iyagu dadaalkooda 20 sano ma yara ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay laakiin odayga 5 sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa marka micnaheedu maaha odaygu inuu hor istaagay waxaa maqan siyaasigii hoggaanka lahaa oo go-aankaas inta qaato caqabadi ha ka timaado caqabadaas xalkeeda ha la raaraadso laakiin iskudayga ma jira haddaa faysal wuxuu sheegay iskudaygii ugu fiicnaa waxaa la sameeyey xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay wax badan bay samaysay wax badan baa ka khaldanaa waqtigay bilaabeen baa waqti dambe ahaa laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxbay isku dayeen wixii la isku dayay waxay ahayd ciddii dambood timaada meesha in lasii dhaqaajiyo ma ahayn in la ragaadiyo haddaa usoo noqdo b d r c iyo cilmi baaro badan baan samaynay tii ugu dambeysay waxaan samaynay markii xukuumaddii hore waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay baan ra'yi aruurin puntland oo dhan ka samaynay su-aalaha la weydiinayay waxaa ugu horreysay si loo ogaado dadku inay rabaan prosesska inuu soo noqdo. Su'aal waxaan xasuustaa ahayd prosesskaas ha ku bilowdo waqtiga uu bilaabanayo 80% in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay 6 bilood oo u horeeya inuusan dhaafin in dib loo bilaabo prosesska, sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii horeba waxaa ka mid ahayd waqtiga oo yaraa. Tan 2 sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahaana guddiga doorashooyinka bundhiga uu ahaa inuu magacaabo. Marka dadku way jirtay xiliyo xuquuqurin aan sameynay dadku dimuqraasi markay maqlaanba ay u arkayeen fikir gaalo. 2019 waxaan xasuustaa su'aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaa naloo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed. Laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto, wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda'ooda ku shaqeynaya uu soo baxo. Laakiin maanta waxay u arkeen wax kale. Marka anigu institution ahaan waxyaabahaan ogaanay waxaa ka mid ah dadku waa diyaar. Dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa bayla ay yihiin.
Haddii aad iminka nugu soo biirtay, waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaanaysa. Puntland Faisal dhankaaga
ee runtii arinta istimaada oo dhaqanka suuban ee dadka hoggaanka noo haya mujtamaceena runtina ah tiirarka mujtamaceena Puntland ku tirsan yahay ugu weyn oo aynu ku badbaadnay ilaa kasusu marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qayb weyn ka ah. Runtii ana waxaan aaminsanahay soo kaalintooda way geysteen, laakiin sanadka horeyntiisa waxaan soo bilaabay wacyigelin aan marayn in la boosaas ila gaalkacyo. waxaan la kulmaynay odayaasha leh saxiida dadka xildhibaanada ah kaliya. Odayaasha waxay gelinta usuud waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn dadka laga geliyo. Sidaa baa aad sheegtay, 3 sano kadib marka axdii ugu horreeyay lacagtaasi Puntland ayay ahayd in loo dareero doorasho, waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uulka ah oo nagula soo fufay mas-uuliyad ay gabeen siyaasiyiinta Puntland u dhashay oo hawshoodii iyo mas-uuliyadda u dhaarteen qaban waayay. Xaqiiqiyan odayaasha markaas cabashooyinka hadda laga cabanayo iyo kuwii horeba waxaa ka mid ah iyaga ka cabanaya in la eedeynayo in qof walba ama hal kursi laga yaabo inay raadinayso dad aada u badan 20 ama 30 qof oo reerka ah odayga eed uu ka qaadayo iyo dibindaabiyo. Waxaasoo dhan waxaa keenay iyaga maaha waxaan aaminsanahay siyaasiyiintu gudan waayay mas-uuliyaddoodii oo mar walba iyaga hadday soo gelin lahaayeen in qofkii cod la helo laguma soo noqdeen, laakiin ayagaa sababay. Hadda waxaan aaminsanahay qofka la doortaa January 8 insha allahu inay mas-uuliyad ka saaran tahay in laga guuro. Odayaashuna qadyan bay taagan yihiin, annaguna qadyan baan ka taagannahay in waxaa laga gudbo oo loo gudbo in qof walba uu deegaankiisa laga soo toorto ayagoo la dooranayo qofka kartidiisa, aqoontiisa iyo shaqsiyadiisa u xigay. Taas tusaale waxaa ah oo la mid ah odayaasha dhibka hadda haysta madaxda gabdhihii kuraastii hadda socotay halisbay ku sugan tahay inay waayaan xataa 5 kursi oo lagu heshiiyay xadiga hore Puntland 5 gobol ahaa inay waayaan u badan. Waxaas oo dhan sababteedu waxaa ah marka waxaa lagu rixo odayga oo cadaadis la saaro oo reerka u geeyaan ninka ay macnaha ninkay doonaan u geeyaan oo lagu khasbo iyadoo tayo la eegeyn, aqoon la eegeyn, aan la eegeyn gender la eegeyn, waxba la eegeyn qofkan tayadiisa muxuu yahay iyo halkuu ka yimid gabadh wiil bas laa cadaalad qabeen.
Marka laga soo tago ka qaybgalayaasha barnaamijka waxaa jira dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland oo iyagana siyaabooyin kala duwan u arka arrintaasi oo ah in 20 sano waqtigan Puntland laga joogo markii la aasaasay in uu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codeeyaan. Fadhiga Yasiin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso ayaa qeybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay arrimahan, dib ayaan ugu soo noqon doonaa dooda qaybteeda kale.
Xilka la ii dhiibayna daacadnimo guto.
Kowdii bishii 8-aad 1998-dii waa markii ugu horeysay ee dadka reer Puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Allaha u naxariistay Kurneel Cabdullaahi Yuusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka Puntland qabto muddo 3 sanadood ah 468 ergo oo ay beelaha Puntland iska soo dhaxuleen ayaa madaxweyne u doortay Allaha u naxariiste Colonel Abdullahi Yusuf iyadoo madaxweyne ku xigeen ay u doorteen Allaha u naxariiste Maxamed Cabdi Xaashi dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen ahdi ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan caasimadda Puntland ayaa ergadu u codayeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobolada Puntland oo dhan dawladda ugu horeysay ee Colonel Abdullahi Yusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud waxa la dhisay gole baarlamaan kuwaas oo gudoomiye u doortay Dr. Yusuf Haaji Saciid sida ku cad qodobka koowaad ee ahdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka General Abdullahi Saciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland isla markaasna waxa uu ahaa taliyihii ciidamada booliska Puntland ee ugu horeeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay waxana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horeeyay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka
wax kaabayaal ma jirin ee guriyaha dawladda oo dhan shacabka ay ku jiray wadooyinku wax raayeen bilis ma jirin cashuur la qaada ma jirin dawladdi 3 sano waxa ku guuleysanay maamulka dawladda in la dhiso tan ka koobantaa oo dhan nabadgelyo ayaa furta lagu soo yeeglay tali horeeyo biliska ayaan ahaa waxay dawladdaas ka koobnayd dawladahan marka loo eego 9 wasiir ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud sanad markii la gaaray waska garan ka dhaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiilii waxa shaayimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku xigeen ayaa lagu daray waxay markii dawlad kooban
markii ay dhamaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa General Abdullahi Saciid Samatar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyay
Abdullahi wuxuu dhacay inuu ku darsado 2 sano inuu ku darsado dadweynuhuna waa diideen markaa waxaa dhacday markaas in kongareeska la qabtay oo kongareeskiina gaar markaa uu doortay Jaamac Cali Jaamac loo doortay isqabad baa markaa ka yimid bulshada waxa Puntland dhexdoodii dabeed dagaal baa dhacay dagaalkaas ilaa taqriiban sanad iyo xoogaa uu socday nasiib darro dad badan baa ku dhintay laakiin aakhirkii 2003 dimashiin baa markaas runtii la bilaabay waxaana markaas runtii Cabdullaahi Yuusi oo dhinaca muxuu ahaa kasoo jeeday muxuu ahaa Puntland iyo Cadde Muuse oo isaguna jabhada GBB markaas runtii oo dagaal uu ka dhacay halka lagu heshiiyay Boosa lagu heshiiyay Ismaaciil Dhexgalay
Dr. Muuse Haaji Abees oo ka mid ah ergadii 468 ahayd ee soo dooratay madaxweynihii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan ballanqaadyada fuli waayay
wax badan baa la qabtay wax badan baa qaldamay wax badan baa ma ahayn inay sida u dhacdo sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso markasta waxa laga doortay dana gaar ah ayad baa laga doortay
Maxamed Saciid Muuse oo ka mid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobollo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray
qaybo ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxay ahayd 5 gobol iyo degmada Buurhoole markii la aasaasay beesha caalamku waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada
muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxa dadku ay sugayeen inay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xildhibaan hase ahaatee ma hirgelin
waa maasantahay magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dheere waxaan joogaa Boosaaso siyaasiyiinta ayaa markasta waxay doonayaan tiro yar oo kooban oo xildhibaan ah oo inay ku soo baxaan hadda midtana 3 iyo dhowr musharax baa joogaa Garoowe 3 xildhibaan hadduu helo codkiis already waxa weeye madaxweyne weeye marka buuqaan badan iyo shacabiyadan badan ayaa waxa madaxweynaha imaanaya mid kasta oo ballanqaad waa saban jiray inuu ilaa xisbiyadan furaya kuwana siyaasadaas uma ka rajayn inay xisbiyadii furaan shacabka haddaanu ma codaynayno moogtahay dhibaato jirta taa weeye
dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan maadaama tirada isimada xilligii aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin taasuna ay meesha ka baxday
جامع ورسمه خيركي هل اوغاس لها اما هل سلطان لها اما هل بلداج لها او مانتي قربهيس اي اردهيين انتاسو سلطان انتاسو نبادون انتاسو يعني مقعي كليغا اهايو نو ارسانا
waxa kale oo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaar kood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto
ninka xukunka qabsada marka hore tu soo galaayo si nin nadiif ah oo daacada oo runta sheegaya buu ku soo gala laakiin markuu muddo joogo oo baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay عشان وحلا سيدين كرم معها عدمو أها يروى أفر فرولو حوير الشان مركا يعني هدى كان صوص عدوح الله عركا إنو يراه ذا طبعا يعني استعينو وحا أغبحنا وإنو شعبه وحقرتكو وإنو تشغى
مدلا باعتن سنة وحا بطلان سنوين كالقدي سنسوه قامي أفر مدحويني لمان تونو وايكو قول در رئيستين إني بطلان قارسيان هيرجلينتا دورشو عد iyo qof ah oo Puntland ka dhacda hase ahaatee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo kamid ah madaxweynayaasha ayaa xukuumadiisu waxa ay waqti badan gelisay in ay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan balse waxa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqeynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen 8 bisha January ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsantahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa waxana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 40 rag ah intaasi ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay asaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe barnaamijkan inoo daadihinaya
waajib taayim aad u naxsan tahay haddii waxa tilmaantay in garan fly sanad ugu dambeeyay in shanta sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto masuulka hadartan 20 sano wixii hirgeli waayay aan doonayo shanta sano soo socota inuu qabto misleen ama maaminsantihiin inuu ku guuleysan karo iyadoo ay jiraan qaybo fara badan oo weli aan guulo laga gaarin oo ay ka mid tahay xataa maxkamadda dastuuriga oo ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid tahay dhanka hubka dhigista ama musan ku hormar runtii waa suuragal hadii la helo iimaan caadil ah hadii la helo waa suuragal waxa weeye dadka oo u dhiibtay inuu ku hoggaamiyo Puntland cadaalad iyo inuu meesha taagantaha ka dhaqaajiyo runtii waxaad arkaysaa inuu wax weyn ka qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo istaraatiijiyad runtii midaysan isagoo la kaashanaya shacabka isagoo la kaashanaya wada dhaqameedyada isagoo la kaashanaya baarlamaankii yacni waxay u baahan tahay wax collective ah waa wax baaxad weyn laakiin waxay u baahan tahay in marka loo doortaba uu guddi qabto guddigaasi u xil saaro in proceskii horey u ka bilaabo oo aan la sugin haddii proceska dhaqso u bilaabmo waxaa suuragala inuu meel keeni karo wanaagga muhiim oo yaalla waxa weeye constitutionkii waxaa dhammaystiray ha ahaadaan nin boolis ha yeeshaan qaldaad ha yeesho waa la saxi karaa ninka hoggaanka loo dhiibto inuu Puntland shanta soo socda hogaamiyo farole runtii wuxuu soo gaarsiiyey dastuurkee ku qoran tahay xisbiyada sida lagu dooranayo seejooyinka meesha la geynayo in mise xisbiyaha mataqaanaa la sameynayo conditionskooda muxuu noqonaya iyadoo qoraala oo baarlamaankii uu approve gareeyey baa dastuurka ku qoran marka haddii ay ku jiraan waxyaabo qaldaad ah inuu bilaabo inuu dib muraajaca ugu sameeyo oo fiiriyo oo qaldaadka ka saaro la kaashada baarlamaankii la kaashada dadweynihii la kaashada uqaash proceskeedana uu noqdo mid hadda bilaabanaya waxaan qabaa haddii arrintaas la isku dayo in guul laga gaari karo laakiin wali waxaan taagnaa aniga k
kaba soo qaad one man one vote waa la gaaray. One man one vote kaasi meesha uu ka hirgelayo waa halkee, xageen uu ka hirgelayo? Gobolladeena, gobolladaasina waxay ku adeegeen dastuurkii. Gobolladii waxaa loo degan yahay waa qabiil. Qabiil baa loo degan yahay. Qabiilkii loo deganaabay ku biyo shubanaysa oo loo tegaya. Marka haddii loo tago one man one vote, bal matalan haddii aa ka soo qaado matal ahaan in region ama gobol ay ku badan yihiin looga badan yahay reer u badan yihiin oo layidhaha one man one vote, reerkaasa ku soo baxaya dadkii mataqaanaa laga tirada badnaa representation ku yeelan maya. Sidee looga gudbiyo? Waa wax aan sahlanayn oo aada iyo aada u adag, una baahan taxadar gaar ah in laga yeesho. Xataa one man one vote marka loo gudbiyo, taxadar gaar ah in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tira badan yahay. Haddii xataa la yidhaahdo wa koota aan siino, waa suuragal. Dhinac walba inta laga eego la yidhaahdo dadkaasi laga tira badan yahay, koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan. Waxay ku xiran tahay aragtida uu la yimaado ninka hoggaanka loo dhiibta shanta sano soo socda, iyo taageerada iyo yacni wuxuu kasbado shacabkii iyo baarlamaankii iyo oda dhaqameedkii wuxuu ka kasbado. Sidaas anigi ula muuqato.
Ama Muuse, intaanad ka bixin arrimahan aad tilmaamtay muranka u dhexeeya dhanka dhulka si Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay, haddana ma la odhan karaa in doorashadan sidoo kale kusoo beegmayso iyadoo gobolka bari ay ka jiraan kooxo xag jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaas uu hirgeli?
Nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuray awa ciidankii qaranka ah, ma ciidan qaran baa jira, waa ciidan beeleed. Marka hadda ay soo qaadaan weerar, soo qaadaan ururka argagixisada, waxaa loo qeyla maaminaya wax reer hebelo maxaa keeni kartaa imisa tigna ka haysataa waxaasoo dhan waxa keenaya oo abuuray waa nidaamka qabaliga. Ma jiro ciidan isku dhaf ah oo qaran oo u adeega dowladda, u adeega ma jiro. Sidoo kale sidee looga adkaanay? Waxa weeye haddaad fiiriso ma aha keliya maaragtay nidaamka wuxuu keenayaa eex buu keenayaa, sadbursi buu keenayaa, wuxuu keenayaa maxaan ku idhaahdaa in dad gaara markaasi ka agdhow digsiga meeshaasi yaalla laftii lagala bixi lahaa in loogu heliyo, loogu sadburiyo. Aniga matal baa ku siinaya abuule hadda markuu ku dhawaaqayay mataqaanaa musharaxnimadiisa, wuxuu hadlayay ku dhawaad saacad buu hadlayay, haddaanaba ka badnayn. Wuxuu ka sheekeynayay inta waddo uu dhisay, inta ceel uu qoday, inta dugsi uu sameeyey, inta wax uu qabtay. Hal shay oo uu ka qabtay gobolka Gardafuu kuma jiro. Waana marka ugu dhamaado markaad fiiriso waa gaariwaa kan canshuurta ka qaada, xataa waa dhisay waayay meel uu ku baydo, meel dirjir uu dhisto oo uu ka galo roobka ka galo, dalad buu wataa canshuurta ku qaaday. Marka waxaa arkaysaa nidaamka qabaliga wuxuu keenayaa in dad gaara qarna intaasoo wadooyina laga dhisay, garow intaasoo wadooyina laga dhisay, gaalkacyo intaasaa laga nidaamka qabaliga keenay. Haddii laga baxo nidaamka qabaliga ah oo iska dhex arkaan qabiil walbaba xisbi intuu ku beero, waxay keenaysaa in xisbiga iyagu ololeeyo constituentskiis inuu wax ugu qabto, inuu wax u dhiso. Halkaasaa baahideenna taalla, halkaasaa baahideenna jirta. Marka waa adag tahay haddii aanan la helin aragti fog oo wax looga qaban karo dhibaatooyinka jira.
Faysal, aamin waan usoo noqonaya.
Runtii ana waxay la tahay walaal wax walba oo hogaamiyaha cusubi uu hadduu la yimaado commitment inay ka go-an tahay inuu hawshaan qabto inuu qaban karo, sababtaa dhib weyn ma jiro. Waxa ka jira hadda gobolada qaarkood oo amniga aad ka sheekeynaysay anuu ma arko wax adag oo dhib weyn ah, sababtaa waxyaaba ka daran oo ka tirsan maa soo maahan. Waa adkeynta iyo nidaamka dowladeed oo aan lahayn oo jilcay uu weeye mooyaane. Haddii sistamka dowladnimadu uu adkaado oo madaxweynaha yimaada uu noqdo iyo tiinkiisa tiin adag oo dalka daacad u ah oo shaqadooda qabsada, dadweynuhu garab galo, inay ku guuleysan karaan, waxaan aaminsanahay 2 sano gudahood in doorasho ay ku soo bixin karaan, waddankana uu dareeri karo cod rafi cod runtiina aan laga bixi karo in matalaada reeruhu ay ku bedelanto matalaad degaan oo qof kasta uu ku yimaado kartidiisa, aqoontiisa iyo sumcadiisa.
waxaan qabaa oo walaalaha ku raacsanahay madaxweynaha iimaan doona ama xukuumadda iimaan doonta in ay barnaamijkaas haday iyada ka go'an tahay in la fulin karo ayna haysato fursad in badan aysan haysan xukuumadihii ka horreeyey. Fursadaha waxaa u horeeya dadkii waa diyaar, way daaleen, waxay ku daaleen qabiil 5 sano oo kale tabar uma hayaan in maalin walba la isqabsado oo la yiraahdo xildhibaanka anaale iyo anaale jiki hoose baa khilaafkii maraya isqabsiga xildhibaanadu. Marka wax ka hursan oo cid walba iska dhex arki karto oo xataa hadduusan qofku asagu tegin uu qofku ragagaysan karo oo dadka laga tirada badan yahay oo walaalla ka hadlayay haddaysan xataa representation yeelan ugu yaraan qof matalaa tegaya oo iyagu doorteen oo aragtidooda ka dhex arkeen. Fursadaha ay haystaan oo kale waxaa ka mid a guddigii doorashooyinka uu dhisan yahay xukuumaddii ka horreysay madaxweyne Farole guddigii buu kala diray, waa sababta keentay in 2 sano iyo bar la sugo in iyaga lasoo dhiso. Guddigii uu dhisan yahay waxaa rajeynaya inuu dhisnaanayo islamarka xukuumaddan dhalatana ay shaqo bilaabayaan. Fursada saddexaad oo jirta waxaa weeye dhammaan sharciyadii baa diyaara oo guddigu ku shaqayn lahaa oo doorashooyinka oo xukuumadihii xukuumaddan ka horreeyay baa diyaariyey. Marka waxaan leeyahay fursad bay haystaan hadday ka go'naansho la yimaadaan, caqabado way jirayaan laakiin ma aha caqabaduhu inay celiyaan in wax la sameeyo. Wax walba oo la sameynaya caqabad baa ka hor imaanaysa, caqabad amni baa imaanaysa, caqabada waxaa imaanaya institutionska maqan oo maxkamadii ka mid tahay, caqabada waxaa jirta xuduudihii degmooyinka 48 umalayn degmooyinka Puntland ay hadda marayaan, laakiin Puntland kale aasaasiin 21 degmo jiray, 48 degmo ma laga codaynayaa, malabi 21 horaa laga codaynayaa, kolay isku daybii hore waxbaa lagu heshiiyey. Marka fursadii baa jidha, caqabadihii way dhinac soconayaan, xalkoodii waa in la raadiyo, xukuumaddana ay ka go'naanshahaas la timaada.
Waa gabagabadii inkastoo aan soo gaarnay, ma jira tusaale lagu qiimeyn karo musharaxiin ay ka go'an tahay inuu gaarsiiyo Puntland doorasho qof iyo cada, maadaama musharaxiintu inta badan ay ku ololeeyaan in deegaano maqan oo Puntland ay soo celinayaan, in dadku ay gaarsiinayaan inay iyaga codeeyaan doorashooyinka soo wajahan?
Kutu way ku dhex jiraan. Waxa weeye musharaxiinta aad bay u badan yihiin, ilaa iyo 30 waa dhaafiya, 30 bay gaarayaan, haddaanayba 40 ku dhowayn. Marka puulkaasi waxaa laga heli karaa runtii ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto waa laga heli karaa. Sidaasaan aaminsanahay, shakhsiyaad waxaa ku jira runtii daacadka ah inay si cadaalada ku hogaamiyaan Puntland. mashaakilka yaalla waxa weeye interference, external interference waxaa jira oo ah dibadda faragelin baa jirta, walow gobolkan Puntland uu ka duwan yahay gobolladii kale maadaama uu soo dhisnaa muddo 20 sano ah, maadaama dadkooda ay bisel siyaasadeed leeyihiin, maadaama dadkoodii ay yihiin dad nabadda jecel, maadaama dadkoodii ay yihiin dad runtii u hoggaansan ninka liidarka ah ee doorteen oo ay weligood siiyaan fursad uu ku guto hawshiisa. Waxaan aaminsanahay in laga heli karo ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto oo lagu aamini karo, waan ku kalsoonahay in la heli karo.
Faysal, runtii ragga hadda meesha maraya, anagu haddaan ahay hebel iyo hebel waxay noqonaysaa oo kale xanayno, laakiin way ku jiraan dad qiimo badan oo soo shaqeeyey oo garanay wadciga iyo duruufaha ugu hareeraysan oo aslay way ka bixi karaan, way ku jiraan, way ku jiraan rag aad badan baa ku jira. Waan rajeyna ilaahay in kasta midka ugu wanaagsan uu fursada
hadaaqa musharaxiinta ubay ka mid tahay gobolka Sool iyo dimuqraasi ma wadanka gaarsiinaya. Waan aaminsanahay inay jiraan shakhsiyaad 30 ku dhex jira oo ay daacad ka tahay haddii ay fursadaas la siiyo oo la doorto. Marka waxa weeye xildhibaanadu marka ay codka bixinayaan iyagaa la rabaa inay akhriyaan waxa ka guuxaya musharaxa oo ay dhahaan alleelaha musharaxaas musharaxi hadafka dadka u adeegaya.
Hal iyo labo, maxaad is dhihi kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ballanqaadyada musharaxiinta?
Aniga midda koowaad waxaan qabaa, iyaga laftigooda proceskay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa handpicked, yacni waa lasoo magacaabay. Doorasho dimuqraadiya hal cod iyo hal qof kuma aanay imaan, laakiin haddii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacada
waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in wadadaasi mataqaana uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof.
Waxaan ku darayaa xukuumadda kaliya inaan lagu hadlayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bulsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo mee ballanqaadkii cid walba soo baxda.
Faysal, muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aad ayaad uga hadlaysaan arrimahan, inkastoo iyadan kusii beeraan sidii loo heli lahaa nidaamkan.
Arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajenda dowladda u deganaa iyo wixii laga rabay iyo si wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaari waa inay ku xisaabtamaan mar walba daba istaagaan arrintaas. Arrinka labaadna wuxuu yahay waa baysa sheegtay bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso oo aysan noqon sida hadda dhaqanka soomaalida ama dhaqanka iyagu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidaahno waxaas la khaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarno dowladda alla ku diray ummadda dhibaateynaya oo anaga dhacdo inay dad qaarka intayna soo wacay dhahdaa ama nala hadlaan inuu maxaa aysaan idin ka dhiga mucaaradka ma iska diisaan dowladda runtii in qofku uu kala garan waayo wax u leeyahay iyo wax saxaabku lahayn isagoo muwaadin ah inuu kala garan waayo iyo wax waajibaadkiisa iyo wax xuquuqdiisa ah inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda aan soo aragno inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maanta soo dambaysa kabacdi qofkii la hadlay xalle ninkaa shanti sano hadhamaystay faraha ka qaad sidaas aynu ku dhammaanayn wax walba runti dhaqanka in la bedelo oo isla xisaabtan iyo ay noqoto wax dabada la ishaysto runtana taasay noqon kartaa midda lagu gaaro wafiicood iyo wax walba wanaagsan oo dalka ka gala amni iyo istabraan dadku ay gaaraan iyo nolosha isbedesha iyo mustaqbalkeena.
Waxaad aad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa dooda faaqidaadda toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka Aamino Maxamed Cabdiqaadir, Maxamuud Maxamed Muuse, Amin Muuse iyo sidoo kale Faysal Axmed Warsame oo dhammaantood kala qayb galay. Waa mahadsantihiin.
muuse barjaab ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halkaad ugu lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaad haddana ku soo dhawaataan codkii farxi oo fiska.
ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo Saare Cabdi Axmedba waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Thank you.